64 gadus vecais Džons Lī, pret kuru piemērotas ASV sankcijas, ir bijušais drošības biroja vadītājs. Viņš bija vienīgais kandidāts cīņā par nākamā Hongkongas vadītāja amatu. Pašreizējā Hongkongas vadītāja Kerija Lama, karjeras birokrāte, kas amatā stājās 2017. Gadā, nekandidēja uz amatu, pamatojot to ar ģimenes apstākļiem. Viņas 5 gadi amatā bijuši pretrunīgi vērtēti. Pēc plašiem protestiem demokrātijas atbalstam Pekina pastiprināja savu kontroli Hongkongā, bet pandēmijas ierobežojumi nozīmēja gandrīz pilnīgu Hongkongas starptautisko izolāciju. Aizklātā balsojumā Lī ar 99% atbalstu ievēlēja Pekinai lojālā komiteja teju 1500 cilvēku sastāvā. Pekina apsveica šādu balsojumu, uzsverot, ka vienprātīgais rezultāts liecinot par augsto atzinības līmeni Hongkongas sabiedrībā. Sagaidāms, ka oficiāli Lī tiks iecelts amatā ceremonijā 1. jūlijā, 25 gadus pēc tam, kad Lielbritānija savu bijušo koloniju atdeva Ķīnai. Savā uzrunā nākamais Hongkongas vadītājs uzsvēra, ka pretosies iekšējiem un ārējiem draudiem un graujošām darbībām, lai aizsargātu sociālo stabilitāti un suverenitāti, attīstību un Hongkongas interesi.
We must continue to ensure the comprehensive
Mums ir jāturpina nodrošināt visaptverošu precīzu un stingru vienas valsts divu sistēmu principu. Jānodrošina, ka Hongkongu pārvalda Hongkongas iedzīvotāji un jānodrošina augstu autonomijas pakāpi, lai saglabātu mūsu ilgtermiņa labklājību un stabilitāti.
Viktors Gao, profesors Suzhou Universitātē Ķīnā, bijušais Ķīnas ārlietu dienesta darbinieks, problēmu Lī ievēlēšanā nesaskata. Gao norāda, ka Hongkongā līdz ar jaunā līdera nākšanu pie varas tiks atjaunota stabilitāte. Viņš atzīmēja, ka arī Britu valdīšanas laikā Hongkongas līderis ticis iecelts nevis ievēlēts un nav pārstāvējis cilvēkus, bet monarhu.
The British colonists ruled Hong Kong for more than 150 years. They never elected.
Britu kolonisti valdīja Hongkongā vairāk nekā 150 gadu. Viņi nekad neievēlēja Hongkongas vadītāju. Hongkongas vadītāju vienmēr iecēla monarhs, un viņš nepārstāvēja Hongkongas cilvēkus, bet Britu monarhu, imperialistu intereses. Vai demokrātija Hongkongā var tikt paplašināta un uzlabota? Jā, protams. Tomēr neviens nevar izmantot demokrātiju vai likumu varu kā vairogu, lai aiz tā veicinātu dēvēto Hongkongas neatkarību vai noliegt Ķīnas suverenitāti pār Hongkongu. Es domāju, ka Hongkongas cilvēki turpinās praktizēt kapitālismu Hongkongas stilā un būs ļoti apņēmīgi atbalstīt vienas valsts divu sistēmu principu, kas būs spēkā līdz 2047. Gadam.
Profesora Gao teikto gan atspēko citi eksperti, piemēram norādot, ka pēdējiem Britu valdīšanas laikā ieceltajiem vadītājiem bijis daudz augstāks sabiedrības atbalsts. Aptaujas sabiedrībā liecina, ka Lī atbalsta aptuveni 37% Hongkongas iedzīvotāju. Kritiķi norāda, ka Lī iecelšana amatā tiek uzskatīta par vēl vienu Pekinas mēģinājumu nostiprināt savu varu vienā no pasaules lielākajiem finanšu centriem. Tiek norādīts uz vairākiem iemesliem, kādēļ Lī ievēlēšana neliecina ne par ko labu. Viens no tiem ir pats process, kuru nevar uzskatīt par vēlēšanām, turpina politikas analītiķis Steve Tsangs.
What we have seen in Hong Kong is a change from the past.
Tas, ko redzējam Hongkongā, ir atkāpe no pagātnes. Proti, iepriekš bija izlikšanās, ka vēlēšanas notiek. Tagad tās jau ir vēlēšanas ar nosaukumu, ko varam likt pēdiņās. Proti, vēlēšanas ķīniešu stilā. Vēlēšanas, kādas tās bija Hongkongā, patiesi nav atšķirīgas no tām, kādas tas ir komunista partijā.
Bažas par Lī iecelšanu Hongkongas līdera amatā paudis arī Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzevs Borels.
I also raise the steps taken by China in Hong Kong. Which risks seriously to undermine
Viņa izplatītajā paziņojumā teikts, ka Eiropas Savienība pauž nožēlu par demokrātijas principu un politiskā plurālisma pārkāpumu un uzskata, ka šis atlases process ir vēl viens solis principa viena valsts divas sistēmas likvidēšanā. Pekinas birojs Hongkongā atbildēja uz šo paziņojumu, pieprasot pārtraukt Eiropas Savienības iejaukšanos Hongkongas lietās. Vēl viens bažu iemesls ir jaunā līdera pagātne. Tieši Lī uzdevumā drošības iestādes 2019. Gadā apspieda plašos iedzīvotāju protestus pret Pekinas centieniem ierobežot demokrātiju un vārda brīvību Hongkongā. Tāpat viņš spēlēja būtisku lomu plaši kritizētā nacionālā drošības likuma izstrādē. Viena no Hongkongas ielās sastaptajām sievietēm pauda cerību, ka jaunā līdera laikā drošības struktūru brutalitāte ielās neatgriezīsies.
Es ceru, ka policija nelietos spēku pret pilsoņiem, kā tas tika darīts iepriekš sabiedriskās kustības laikā, bet es nevaru viņus apturēt.
Jauno Hongkongas līderi sagaida vairāki izaicinājumi. Viens no tiem jācenšas atgūt starptautiskās biznesa sabiedrības uzticība, kas pabojāta COVID-19 pandēmijas laikā ierobežojumu dēļ. No viņa tiek sagaidīta pieturēšanās pie Ķīnas piekoptās COVID-0 politikas, kas arvien vairāk pašā Ķīnā tiek kritizēta. Grūtības risināt vairākus jautājumus varētu sagādāt arī viņa pieredze. Atšķirībā no iepriekšējiem Hongkongas līderiem, viņam ir liela pieredze drošības struktūrās, taču viņš ir nepieredzējis ekonomikas un sociālajos jautājumos. Tādēļ tiek izteikti pieņēmumi, ka Pekinai šobrīd pats svarīgākais Hongkongā ir tās drošība un kārtība, un Pekinas skarbā politika Hongkongā turpināsies. Richards Plūme, Latvijas Radio.